Tajikistanda tibbiy gaz yatağının özleştirilmegine başlanmagy netijesinde ýurdun energiýa bagly bolan taryhynda düýüp köter özgörüşleriň bolmagyna garaşylýar. Bu bolsa öz gezeginde Tajikistana has açyk we has onuň berici geljegi umyt etmäge sebäpler döredýär. Orsiýadyň neft gaz lähini Gazprom kompaniýasynyň sahamçysy Zarubej nefti gaz şirketi 7 dekabrda Sarygamys gaz ýatagynda burow işlerini başlady. Bu bilen bağlılıkta Gazprom şirketinin başlığı Alexey Miller bu dabaralı gün münasebetli Tajikistan'a vardı.
Мы прекрасно понимаем, какую значимость имеет для Республики Таджикистан.
Biz Tajikistan Respublikası üçin öz gaz çeşmesinin bolmagynyň nä derejede möhümdigini juda gowy bilýäris. Şeýlede Sarygamys ýatagynyň potensialy barada gurrun edilendi. Geçirilen seismik barlyklaryň netijelerine laýyklykdy. Bu ýerde 60 milliard töwereg kub metr gazyň bardygyny aýdyp bilýäris.
Этой структуре где-то около 60 миллиардов кубических метров газа.
Tajikistan köpden beri Özbekistanyň tebiýi gazynyň importuny bagly bolup gelýärdi. Indi Sarygamys ýatagynyň açylmagy bilen Duşanbe-niň Taşkent bilen özara gatnaşyklary hem iselik üýtgemegi mümkin. Tajikistanyň energi pudugynda Özbekistana bagly bolmagy Duşanbe-niň daşary siýasat arenasynda da gowşuk pozisiýada bolmagyny getiripdi. Tajik hökümetiniň siýasy kararlaryny özüniň nägileligini bildirmek üçin Özbekistan özüniň gaz resurslaryny dowamly ulanyp gelýärdi. Özbekistan Tajikistandan gazyň aktarylmasy üçin bergilerini üzmegini talap edip, gazyň aktarylmasyny kemeldip ýa-da käk halatlarda toktadyp hem gelýärdi. Bu ýagdaýlar oňaýsyz şertlerde hem döräp bilýärdi. Muňa mysal hökmünde 2008-2009 ýylda Merkezi Aziýa sebtinde soňky 40 ýylda görülmedik sowuk bolanda Özbekistan gazynyň aktarylmasyny peselipdi. Duşanbedäki keselhanalarda bir näçe sagat elektrik energiýasy kesildi. Şeýlede sowuk sebäpli inçe milyon dolaryň bäbekler ölüpdi. Dünya bazarında mavi yangıs üçün bahaların kalmağı ulen, Özbekistan hem sonki 6 yılın doğamında özünün aktaran gazının bahasını 4 ese çemesi kaldırdı. Bu sebeple Tajikistan Özbekistan'dan satın alan gazının muhtarını azaltmanı buldu. 2009 yılda Tajikistan Özbekistan'dan 216 milyon kub metr gaz aldı. Bu 2008 yıl bilen deňeşdirilende 57% azdır. Tajikistan Özbekistan'a bolan energi bağlılığını aradan ayırma üçin hidroelektrostansiyalary kurma kampaniyasyna hem başlady. Orsiýadyň kömegi bilen gurulan Sanktudo 1 stansiýasynyň işe girdirilmegi Tajikistanyň energi kynçylyklaryny ýeňilletipdi. Alexey Miller'in aýtmagyna görä, Tajikistan 2011-2013 ýyllaryň aralygyndan başlap ýyllyk 2 milliard kub metr gazy çykaryp başlar. 2010-njy ýylda Tajikistanyň ýyllyk gaz ulanyşy 2,16 milliarda deň bolupdy. Eger Tajikistan özüniň hidroelektr stansiýalarynyň gurulyşyny tamamlasa, bu Tajikistany energiýa importeryndan energiýa eksportoryna öwürmek ähtimallygy hem bar. Tajikistanyň resmiýleri Sarygamys ýatagyny uly ynyň bilen garaýarlar. Bu barada Tajikistanyň energiýa we sanagat ministri Emomali Aslow Azat radiosyna interwiu berdi. Häzir kitaplarda bu diňe çaklamalar, biz burow işlerini geçirmeli. Haçanda neptin we gazyň alamatlaryny tapanymyzda, biz tebiýi gazyň sanagat öwrümçiligi we çykarylmagy barada gurrun edip bileris. Gazprom başlygy Alexey Miller Sarygamys ýatagy barada juda ynamly görünýär. Şeýledi Miller Sarygamys ýatagy Tajikistanda özleşdirilijek bir näçe ýatagyň diňe birdigini mälim etdi.